Labdien, cienījamie kolēģi, deputāti, man liekas, vadītāji. Ir piekdiena, 12. augusts, un esam sasaukuši domas ārkārtas sēdi par vairākiem jautājumiem, kas ir neatliekami jārisina. Dienas kārtībā ir trīs jautājumi. Un kā pirmais ir jāprecizē vēlēšana iecirkņa atrašanās vieta, adrese Lojā, proti Lojas ciemā šobrīd notiek apjomīgi infrastruktūras atjaunošanas darbi, ceļu segumas, ietves ir izjauktas, attiecīgi faktiski ciema centrālā daļa pilnībā tiek rekonstruēta, un lai nodrošinātu vīdes piemību, tad arī vēlēšana iecirkņiem, ja, kas būs 1. oktobrī, drošības pēc mums ir jāpārceļ adrese no Jēņiem uz Lojas kultūras namu. Un tāpēc lūgums nobalsot, nebijām domājuši, ka pietiks ar vēstuli centrālajā vēlēšana komisija, bet tomēr vajadzīgs ir domas lēmums. Tāpēc lūdzu nobalsot, te gan ir precizējumi, ka ir vajadzīgs aprakstošajā daļā izmaiņas saskaņā ar pielikumu. Šeit bija atsauce, vai mēs precizējam veco lēmumu projektu, vai mēs, uz ko mēs atsaucamies, vai tas ir iesniegums, vai remontdarbi, ja? Jūlītāri. Ja?
Jā, precizējām, ka tie pamatojums ir remontdarbi, nevis Neimanas kundzes iesniegums, jo kundzes iesniegumu mēs izskatījām jau iepriekšējā domas sēdē.
Kristīna Neimana ir vēlēšana komisijas mūsu priekšsēdētāja. Ja? Vai mums ir atsevišķi jābalso par pielikumu, ne? Vienkārši precizējam aprakstošo daļu un balsojam uzreiz par visu kopumā. Ja?
Ja deputātiem nav iebildumu, tad varat balsot uz
nobalsot. Protokolētājs attiecīgi tad precizē saprastošo daļu atbilstoši pilikumā minētājiem ar atsauci uz ar pareizu atsauci. Paldies, balsošanu slēdzu. Tātad šobrīd no 15 deputātiem piedalās 11, un visi 11 arī nobalsojuši ir par. Paldies, bet atverās nav lēmums pieņemts. Nākamais jautājums ir ļoti nozīmīgs, un tas skar mūsu ēdināšanas nozara izglītības iestādēs. Šajā gadījumā Saulkrastu pirmskolas izglītības iestādē Rūķītis, kur ēdināšana nodrošina Sijā Aniba. Un ņemot vērā faktisko situāciju, kāda ir ar pārtikas produktu un vispārējo pakalpojumu energoresursu sadārdzināšanos. Esam saņēmuši un notikuši pārunas par piedāvātajām cenām, un ir šobrīd tāds galējs kompromiss rasts par pielikumā minēto cenu, kas ir 3,50 ar PVN, ar pilnvērtības vērtības nodokli, vienai dienai, kas tātad ietver gan brokastis, pusdienas un launa. Tātad kopumā mēs saprotam, ka tā tas varētu maksāt, tomēr skaidrs, ka tas ir ievērojams sadārdzinājums, kas skars gan mūsu budžetu, gan arī vecāku makus, tāpēc veiksim arī kopējos aprēķinus pirmdien, otrdien, kā tas izskatās saistībā ar pašvaldību budžetu un kāda varētu būt situācija vispār kopumā novadā ar ēdināšanu nākamajā mācību sezonā, lai nebūtu tā, ka kāda vecāka maksā ļoti, ļoti daudz un kāda nemaksā nemaz, bet tomēr meklēt šos kompromisus, lai varbūt neliela līdzsvarošanās saimnes būtu nu, lielākai daļai vismaz maksātspējīgiem un lai visi spētu arī norēķināties, jo nu, šī cena, protams, ir gana liela. Jurģis?
Jā, nesen mēs skatījām līdzīgi jautājumu attiecībā uz skolām mūsu. Un kā šis taču ir cits uzņēmums, nevis tas, kas mums piedāvā skolā. Attiecīgi, kā izskatās šī cena pret skolas, jo manuprāt, kad izskatās dārgāks piedāvājums nekā ir skolām.
Vai es kļūtu? Dārgāks, viņš ir tāpēc, ka trīs reizē iedi.
Es saku, bet arī tā viena reize, nu, viņš izskatās tāpat dārgāks. Ja, jo skola mums piedāvā
Eiro 65 plus PVM.
Dienas vai brokastis un pusdienas, ko mums piedāvā. Ko lūdzu, Ervīn, piedod?
Skola piedāvā tikai pusdienas, un tas ir Eiro 65 plus PVM.
Tur bija vēl viens, vēl viena
cena. Launaks bija 66 santīmi.
Jā, 66 santīmi.
Tad, lūdzu, tad šeit ir vēl viena pusdienu cena, faktiski.
Ar pievienotās vērtības nodokli, tad, Ines, kā bija precīzi cena? Eiro 65 bija ar PVM vai bez PVM?
Plus PVM.
Plus PVM.
Ar PVM 350?
Jā.
Okay. Jā, tas ir ieskaitot PVM, šis te 350. Tas ir 2,89 bez PVM.
Jā, jā, nu te arī ir tā starpība faktiski, jo ja būtu bez, tad nu, būtu vienkārši acīmredzam daudz dārgāk.
Ja tāpēc arī gala cena ir šāda vēl pēc pēdējām pārunām. Viņi ir, ir 3,50 ieskaitot jau iekšā PVM.
Nu, viņiem tas sadārdzinājums, es skatos, ir diezgan saprātīgs. Pirms tam viņiem bija 2,85 ieskaitot PVN, un šobrīd tātad sadārdzinājums ir pār 65 santīmiem, centiem, 65 centiem dienā. No 2,85 uz 3,50.
Nu, summa, jebkurā gadījumā kopē, protams, neizskatās liela. Es vienkārši pretstatīju to, nu, otram piedāvājumam. Bet
tā... Otram piedāvājumam tā attiecīgi sanāk eiro 65, Bez, tur, tur ir, vienkārši tur bija summas bez PVN, eiro 65 plus
66
un vēl plus PVN, ja, tad, tā kā tur tā summa ar pietuvotos, nu, tu līdz jau var pareiķināt uz...
Bet šeit ir vēl viena papildu sēdienu.
Jā, 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 ja, ja tas ir, nu, viskārtībā, jā, sapratu, paldies.
Mēs vēl arī gaidām Latvijas pašvaldības savienības un izglītības ministrijas sarunas par, arī par ēdināšanas situāciju. Un to, kāds varētu būt valsts atbalsts jaunajā gadā ēdināšanai, ja es nemaldos pirmdien divos, manuprāt, bija šī diskusija arī saite atsevišķiem kolēģiem nosūtīt, es arī varu visiem pārējiem nosūtīt, ja interesē, paklausīties, būs gan par pedagogiem, gan arī par ēdināšanu. Un, protams, ka Liela daļa no šī visa sastāda, ja sadāzinās pamata pakalpojumus, sastāda tieši pilnās vērtības nodoklis. Arī par to šobrīd ir diskusijas valstī, nu gan, cik mēs dzirdam, tad ļoti negribīgi ir šo te nodoklu mainīt, jo, protams, ka tie valstī ieņēmumi, tas daļais sardz visu veidu sadāzinājums visās nozarēs. Bet, nu, protams, ka gan pašvaldības makam, gan iedzīvotājiem, Šis te, tā jau sadāzinājums un plus vēl klāt šis te nodoklis kopējo cenu veido gana lielu, tā kā mēs arī līdz komitejām, nākošanai tad ir komitejas domas, sagatavosim visus aprēķinus, kāds izskatās aizstāvēt mūsu budžetu un kāda varbūt iespējamies scenārija, tad arī komitejās pārrunāsim. Bet šobrīd mums tātad šī cena ir, atsimazot, jāapstiprina. Citu iespēju nav.
Tikai zināšanai es te piemetu uz kalkulātoru skolā, tā tad sanāk pusdienas plus launats 2,80.
Jā.
Nu, kas ir arī loģiski skolās ir lielākas porcijas, tomēr nekā bērnu dārzā.
Nu, mazie bērni ēd ļoti pamatīgi.
Tas nav slikti.
Lūdzu, kolēģi, tad izteikti savu viedokli balsojot, un tālāk jau tieši par šiem jautājumiem par apmaksas kārtību un vienotiem principiem visās izglītības iestādēs novadā, un kāds ietekmēs budžetu, lemsim trešdien runāsim komitejās. Protams, ka ļoti sagaidām arī, ka valsts savu daļu palielinās. Paldies, balsošanas slēdzu. Par 11 pret atvarās nav lēmums pieņems, paldies. Tātad bez pirmās vērtības nodokļa rūķītī viena bērna ēdināšana trīsreiz dienā, tātad būs 2,89 plus PVN. Nākamais jautājums ir par ziedojumu Ukrainas civiliedzīvotājiem, un konkrēti, kā mēs zinām, Murijā ģimnāzijā uzturās līdzīgas skolas kādiem Murijā ģimnāzijā no Mikolājevas Ukrainā jaunieši, 19 cilvēki, plus divi treneri, un iespēja robežās viņiem tiek nodrošināts, viss tas Murijā ģimnāzija nodrošina. Nu, viss, kas ir viņu iespējās un tā tālāk, šodien tikāmies arī ar šiem treneriem un pārmājām esošo situāciju. Viņa Latvijā ir pietiekoši ilgi, un viņi ir ļoti noilgojušies pēc mājām, un arī bija plānojuši, ka vasaras beigās varēs atgriezties atpakaļ Ukrainā. Es savam ģimenēm, un kur nu kurš, bet mēs redzam, ka tieši Mikolājev ir tā vieta, kas šobrīd tiek ļoti intensīvi papļauta karadarbībai. Kā viņi paši minēja, ka ja dienā pilsētā nokrītot 10 raķetes, tas ir salīdzinoši klusa diena, bet ir dienas, kad ir 30 un 40 raķetes, un faktiski visa infrastruktūra pilsētā pakāpeniski tiek ir un tiek iznīcināta. Un pārnājā par to, kā mēs varētu palīdzēt, viņi arī lems, kā, nu, protams, viņiem viņi šim varbūt dzīvoja tā, nu, vairāk atsevišķi nost no tādām visām mūsu ikdienas aktivitātēm, bet, nu, viņi ar domu, ka viņi brauks drīz mājās, ja, bet no mājās viņi skatās, drīz nebrauks, tāpēc viņi domā, kā vairāk integrēties mūsu vidē, jo, nu, pamazām veidojās tāda depresīva vide, kopā dzīvojot ilgstoši bez pārmaiņām, nestiekot savas ģimenes, protams, ka ik pa laikam atbilst kāds no vecākiem ciemos, tāpēc mums ir jādomā, kā palīdzēt, un pārņēma, kādas ir problēmas, un arī, diemžēl, ar treniņu procesu un riteņbraucēju, un katru dienu viņi mēro 70-90 km riteni 6 nedēļā, kopā nobrauc ap 420 km katru nedēļu, un viņus pavada, atbilstoši visiem noteikti, tā ir pavada automašīna, tās ir abu treneru privātās mašīnas, un, protams, ka degvielas salīdzinoši dārga, tāpēc mums būtu jālēmi par nelielu atbalstu tieši arī treniņu procesu nodrošināšanai sazinījos ar Itinbraukšanas federāciju, un mēs varētu noslēgt līgumu ar šo federāciju un nelielu summu ziedot tieši arī treniņu procesu nodrošināšanai, lai viņi varētu pilnvērtīgi trenēties. Jā, jo, nu, arī viņiem ir pārtrūkuši, viņiem bija finansējums no savas federācijas, bet, nu, šis finansējums ir pārtrūcis. Tā kā, jā, tā situācija ir viens un bez tam gums.
Jā, man laikam bija vairāk nepretendēja, ka man taisnību, bet varbūt vajadzētu pielabot pašu lēmuma projekta nosaukumu par ziedojumu Ukraiņu civiliedzīvotājiem. Man prasītos, ja ties ir Ukraiņu civiliedzīvotājiem, tad laikam Ukraiņu nevajadzētu ar mazo burtu rakstīt, un ja mēs rakstam ar lielo, tad Ukrainas civiliedzīvotājiem, ne? Nu, tā, lai slikti nerunā. Un otrs vēl īsts jautājums. Mums tieši ir jānoformulē, ka tas ir ziedojums, nevis atbalsts?
Likumā par tātad atbalsta likumā Ukraiņiem ir paredzēts, kad var ziedot. Līdz ar to tas ir ziedojums.
Ok, tad šādi arī rakstam, lai tas nav pārmetumi, kad mēs vienu domu esam nepareizi izteikuši. Jā, paldies man šobrīd visi.
Gundis, lūdzu. Mikrofons, Gundi.
Labdien, paldies par to vārdu, paturpinot Ervīnu. Tātad praktiski pēc lēmuma mēs esam par atbalstu, bet lēmumā mēs atbalstam Riteņbraukšanas federāciju Latvijā ar šo 1000 eiro.
Jā. Jā.
Tātad arī šeit ir formulējums, jo faktiski mēs ziedojam organizācijai. Tad ir jautājums, nav parādīts, no kuras eksta mēs ņemam naudu. Man liekas, ka lēmumā to tā kā vajadzētu no kuras pozīcijas budžetu mēs šo ziedojumu dodam. jo iznāk tāda atbalstam Ukrainas, bet naudu pārskaitam Latvijas riteņbraukšanas federācijai. Kaut kā neiet kopā, jo Ukrainas te var vispār izņemt ārā.
Bet līdzīgi bija arī tajā laikā, kad tikko karš sākās, kad mēs ziedojām naudu caur Ziedot LV, jo vajag pretī kaut kādu organizāciju, kura tā tad nodrošinās nu, šo naudas izlietošanu pareiziem mērķiem.
Nu jā, un te vēl tad ir iestarpināt, es saprotu, ka sarežģīt, Murjāņu sporta ģimnāzija, kurai faktiski ar to nav nekāda sakara šajā brīdī. Ja?
Viņa bija iesnieguma iesniedzējs, sākotnējais.
Jā. Labi, varbūt tur nu, vajadzētu tomēr kaut kādu, nu, lai ir tāda vienota tā pozīcija, jo kuram ieskaita, jo no kontrolējošās puses, protams, federācijas riteņbraukšanas.
Ja. Tāpēc arī lēmumā ir paredzēts, ka pārskaitījumu veikt tikai tad, kad no federācijas ir saņemts apliecinājums par to, ka viņi konkrētajiem mērķim ir gatavi izlietot šo te naudas summu, un tāpat mēs ar viņiem slēgsim līgumu.
Jā, paldies.
Un par ekām, jā, es skatos, ka finanšu nodaļa nav papildinājusi lēmumu projektu, bet to tad papildināsim. Jāprecizē, kas bija.
No neprecizētiem gadījumiem tad, jā. Un attiecība, bet Jūlija, tavs iepriekš minētais par dokumentiem, ko mēs vēlēsimies saņemt no Riteņbraukšanas federācijas. Lūdzu, šo domu varbūt tad precizē.
Nu kā, ja viņi nopērk formas, tad viņi iesniedz pavadzīmi, kur var redzēt, ka ir nopirktas piecas formas, un viņas ir nodotas, piemēram, pieciem sportistiem.
Nu,
un
šajā gadījumā arī... šie atvainojos pārtraucu pusvārdā. Mm-hmm. Es tāms formas ņemdoši kā ārā, jo nu, tā summa par tām formām ir, nu, vakar mēs jau sazināmies, un tā viena forma maksā 200, nu, tās ir rudens ziemas riteņbraukšanas tērps, ja kaut ko 220 eiro, es saprotu, ja bija vērtākie piedāvājumi laikam.
Bet, nu, nu, tad mēs varam darīt tā, ka ieliekam...
Tā nav šeit runa vairāk par, tieši par degvielu šīm pavadošajiem transportam, tās ir divas mašīnas, treninga grupa 19 cilvēkiem dalās divās daļās, jo viena mašīna drīkst pavadīt tikai 10 cilvēkus, Un attiecīgi, kā es minēju, ja tie nedēļā ir tikai tīri treniņa procesam, ir ap 420 km, skaidrs, ka viena mašīna, bet tam ir benzīna, viena ir dīzela, ja, viens busiņš ir vieglā mašīna, tad nu, nu, pie šīm cenām savāca, es zinu, liels summas, ja, tā kā, un skaidrs, ka viņiem nav šobrīd īsti par ko ieliet to degvielu, un pēc tam kaut kā noreikt, nu, vienkārši patiski būtu mums jaunas tāds līgums, ka federācija nododa, šo naudas summu šiem Ukraiņiem, un viņi savukārt tad kaut kā tad atskaitās pēc tam federācijai, un federācija mums tad kādās divu mēnešu laikā, ka ir izlietojis šī summa atbilstoši ziedojuma mērķim.
Nu, es domāju, taisa, nu tā, ne jau mēs ziedojam, ne jau mums ir jāatskaitās. Jāatskaitās tad ir šim starporganizācijai, kas arī veic šo sadals un funkciju, ja, un uzraudzības. Jo priekš mums tās vispār ir trešās personas, no ko, nu, starp kurām varbūt tās ir pats pašas attiecības benzīna tanks respektīvi, un tas fiziskais Ukrainas, tās priekš mums pats ceturtās personas sanāk. Kā tad mēs varam prasīt par viņiem dokumentus? Tad jau mums nebūtu starpnieks vajadzīgs. Ja mēs patiešo ziedot Ukraiņiem, jā, tad viss kārtībā. Bet ja mēs organizācijai, kur atskaitīsies, kurā atskaitīsies Ukraiņa, kur būs pirkšu vēl no kaut kā, nu, tas ir pasaražģīti.
Nu, teorētiski.
Jūlija, nu, jā, atsveic, Jūlija, nu, sāk runāt.
Jā, teorētiski tas ir ziedojums, un mēs varam arī neprasīt šo atskaitīšanos, bet mēs rīkojamies ar publiskajiem līdzekļiem, un korekti jau mums būtu pārliecināties par to, kad šie līdzekļi ir izlietoti atbilstošu mērķi. Es domāju, ka, nu, praktiski mums jau nav šaubu, ka tā tas arī notiks. Bet šeit noteikti būs tāda deputātu lēmums par to sanākt trešo punktu par atskaitīšanos. Un tad pirmajā punktā mēs atstājam tikai degvielas izdevumu sekšanai un ņemam Jā. Laukā formas.
Jā, Monti?
Jā, es pilnībā piekrītu Jūlijai. Šajā brīdī nu, tie ir publiskie līdzekļi. Mēs ziedojam, mēs atkārtojos federācijai riteņbraukšanas. Viņiem ir obligāti jāiesniedz atskait pašvaldībā. Tas, kad mūsu mērķi ir degviela Ukraiņiem, viņi, protams, piestādīs degvielas čekus, bet varbūt, kad ir kāds no finanšu daļas, kas var tūlīt pateikt, ja? precizēt šo atskaites sistēmu. Tas nav tā, kad mēs neprasam. Federācijai faktiski jāprast šie degvielas čeki, un par šo 1000 eiro, to, ko mēs būsim iedevuši, viņi dos atskaiti gada beigās pašvaldībai, jo tas ir sabiedrisko organizācija likumā un tā tā.
Tieši tā, bet finansiski var pateikt. Paldies, Gunda, bet mums to tik sīk, vai vajag aprakstīt domas lēmā. Mēs, principā, ziedojam un mērķis ir noteikts. Attiecīgi tiks sagatavos līgumu atbilstoši normatīviem dokumentiem, kurš tas arī tiks paredzēts šī kārtība un
Jā, paldies, ok, jo tur jau ir likums, kādā veidā viņiem jāatskaitās. Paldies.
Kādā veidā ziedot LV mums atskaitījās?
Cik es zinu, tad viņiem ir publiski pieejama informācija par izlietotajiem ziedojumiem viņu mājaslapā.
Te mēs gribam čekus, un tur mums publiskā kaut kāda informācija. Tur mēs ziedojam vienu summu, šeit mēs pat 1000 gribam sataisīt papīra kalnus. Nu, es piekrītu, ka jāatskaitās, bet, nu, kolēģi, samērīgi, nu, neprasam nu, kaut kādas pārmērības.
Mums nav jāprast likums to paģēru, un droši vien paziedot LV vēl būs nākotnē kontrolas viedoklis.
Tad otro punktu, Julija, tas ir, ka pēc tam apliecinājumu mēs vēl prasam, bet ja līgums jau būs, tad būs līgums, mēs pārskaitam, vai ne tā?
Līgums jau pēc būtības arī būs tas apliecinājums. Vienkārši vakardienas sarunas gaitā nevarēja īsti saprast, būs iesniegums, nebūs kurā brīdī, tāpēc tas lēmuma projektā punkts ir šādā redakcijā. Bet, principā, viņi ir slēdzam līgumu, un tur jau tas arī būs apliecinājums par mērķi.
Nē, es arī gribēju piekrist Jurģim, kad varbūt uz šo brīdi neiesprinstam tā. Šobrīd mēs pieņemam lēmumu, lēmumā nosakam, ka būs atskaits. Nu, var jau būt, ka federācija var atskaitīties ar to, ka uzrakstīt vēstuli, kad ziedojums izmantots tam un tam, un mēs ar to arī samierinamies. Nu, prieš kam mums caur trešām rokām vēl to Ukraiņu čeku kopijas vajadzīgas. Nu, šobrīd varbūt neiesprinstam. Paliekam pie tā, kad ir šis ziedojums, būs atskaita, pieņemam lēmumu. Un gan jau viss būs kārtībā. Summa taču nav milzīga.
Jā, paldies. Lūdzu, nobalsojam tad un slēdzam līgumu. Un tomēr balsojam vēl tātad atgādinu, ka mums vajadzētu vairāk iesaistīt savā ikdienas dzīvē arī kādos pasākumos padomāt, kā mēs varam iesaistīt šos Ukraiņu jauniešus. Vecums ir no 8. Līdz 11. Klasē, un saprot, ka divi arī ir šogad beiguši 11. Klasi, un šobrīd iestājās liek eksāmenus koledžā Kijivā, un, proti, attālinātā veidā mācīsies attālināti, bet jaunākie bērni izteica tā kā vēlmi, ka varētu atsevišķas stundas apmeklēt mūsu izglītības iestādēs vai Murijāņu ģimnāzijā, vismākais Murijāņu ģimnāzijā, un mēģināt kaut kā integrēties vairāk jo tajā mūsu vidē ar vienaudžiem, jo pagājušo pusgadu viņi mācījās attālināt visu, tā kā Ukrainā. Ja. Tāpat, varbūt, ja skolā ir kādi pasākumi, vai kādi klases vakari, vai ekskursijas, varbūt var uzrunāt arī iesaistīties šiem jauniešiem, un jā, arī kāds, dažiem, ka ir vajadzīgi, ja čim viņiem nav bijuši latviešu valodas kursi, tie kursi būtu vajadzīgi, un jā, arī pieaugušie trenē tāpat ilgstoši ir, jau pusgads būs, jā, ir šeit, un arī tos var kaut kur iesaistīt kādā pasākumā, vai kā padomājam par šīm te lietām, un ja čim viņi tā kā nostāda dzīvoja vairāk mums kontaktējiem, mēs uz sējā dzīvojušajiem volejbolistiem, bet nu, šobrīd arī ir vajadzīga palīdzība šiem bērniem, jauniešiem un treneriem. Tā, būs vēl viens tam nobalsojis. Māris. Kaut kas ir uzskāris. Jā, ir paldies. Paldies. Par 11 pret atturās nav lēmums pieņemts. Slēdzam līgumu šo naudiņu pārskaitam Latvijas Riteņdrošības federācija, kas tālāk jau tad nodos šo te finansējumu šai jauniešu treneru grupai, kas dzīvo Murijāņu ģimnāzijā dienējās Riteņdrošanā. Paldies! ar to arī domas sēdes jautājumus esam izskatījuši un domas sēdes slēdzam.